на реалните строителни дейности по изграждането на терминала. Искам да благодаря най-сърдечно на моя колега и приятел, господин Мицотакис, за всеотдайната политическа подкрепа, не само за този проект, но и за ускорената реализация на газовия интерконектор Гърция-България IGB. Използвам случая да изразя своята признателност за помощта, която съседна и приятелска Гърция оказва на България в настоящия критичен момент, чрез използването на капацитета на съществуващия терминал в Ревитус. На руската инвазия в Украина и безпрецедентния натиск, който Русия ни оказа в момента, чрез спирането на газовите доставки, ние, страните от свободна и демократична Европа, може да се противопоставим единствено заедно. Чрез независими, суверенни и да водим политика, зачитаща принципите на международното право. Икономическият шантаж на Кремъл срещу моята страна и Европейския съюз няма да успее, защото ще се противопоставим и днешното събитие е доказателство за това. Днес, обединени от обща визия, подкрепени от европейските институции, България и Гърция полагат началото на строежа на плаващия терминал за втечнен газ. Един не само енергиен, но и геополитически проект, който ще промени енергийната карта на целия регион. And now, dear friends, outside of the formal speech, I want to truly thank you for this amazing effort that we are today standing in front of a physical start of this project. What I have shared with many of you and my Balkan friends, when we connect all the infrastructure, all the strategic infrastructure is connected in the region, both gas connection, energy connection, pipes, roads, rails, the Balkans are 65 million people. Together we can achieve so much more and we can be an engine for European growth as a whole. So when we're on the brink of such high adversity with the war in Ukraine, these type of strategic moves are even more important. So I want to thank everybody involved, and this project is part of the example that our strength lies in unity. Thank you so much.
Thank you very much. We have the honor to have with us the President of the European Council, Mr. Charles Michel. Mr. President, please.
Dear Prime Minister Mitsotakis, dear Kyriakos, dear Prime Minister Petkov, dear Kirill, dear President, dear President Vucic, dear Alexander, dear Prime Minister Kovacevski, dear Dimitar, and dear Mayor, dear President of the region, dear Ambassador of the United States, ladies and gentlemen, dear friends, it's a real pleasure for me to be here with you, to join you to inaugurate this floating LNG terminal. Russia's war in Ukraine is a moment of urgency. Probably it's also a moment of truth for the European Union. We must build our European sovereignty. We must be more strategic, and we must forge our new energy independence. And now it's clear for all to see, and that's exactly what you are doing and what we are doing together. Dear Kyriakos and dear friends, I firmly believe we are seeing a new dawn for European energy independence, and we see clear evidence of that new future here today in this city with this new LNG terminal. This is a very strong and it's a very positive step for our common political project, because it will help to diversify our gas supply, it will help to bolster our energy infrastructure and to phase out our dependence on Russian fossil fuels, which will make us stronger and more secure. And this project clearly contributes to the EU security of energy supply and also to our long-term climate change goals. Ladies and gentlemen, dear friends, a few months ago in France, in Versailles, we, in the European Council, we took strong and strategic decisions on energy. We have decided we will end our dependence on Russian fossil fuels and we will diversify our supplies and routes, including through the use of LNG. And that's why this new LNG terminal is so timely and so important. It's a geopolitical investment, and this is a geopolitical moment. And it reflects what we need to do more of, because it will provide security of supply to Greece, to Bulgaria, North Macedonia, Serbia, and other countries in the region, and this is extremely important. We are delivering on our common goal of ensuring the connectivity with our closest partners and friends, the Western Balkans, by increasing diverse supply and by inviting these countries to participate in the EU energy purchase platform that's being set up. And the terminal also builds on existing or planned key gas infrastructure projects in the region with support from the EU. It will help to free the region, Southeast Europe, from the weaponization of gas supply by Russia. Ladies and gentlemen, this LNG terminal will do more than just help us to become more energy independent, because it will also drive forward our long-term climate goals, because it is capable of switching to hydrogen as the technology evolves. And for all these reasons, I want to thank everyone who played an important role in making this project a reality, from public authorities to private partners to national operators. Ladies and gentlemen, Russia's war against Ukraine has already had and will continue to have serious consequences for the security in Europe and in the world. We support Ukraine as much as we can. As we speak, the people of Ukraine are fighting for their homeland and for the future of their children. But they are also defending our freedoms and our democratic principles. We are also sanctioning Russia to put financial, economic, and political pressure on the Kremlin. Because our goal is simple. We must break the Russian war machine. And I'm confident that the Council will imminently impose further sanctions, notably on Russian oil. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, this project that we inaugurate today sends a clear signal. We are taking our destiny into our own hands. We are not only talking about EU sovereignty, strategic autonomy, we are acting together with our Western Balkan friends to make Europe more strategic and to build our common future. I thank you.
Thank you very much. And now, the President of the Republic of Serbia, Mr. Aleksandar Vučić. Mr. President, the floor is yours.
I'm not going to read my speech in Serbian language because I believe that no one would listen to that. Anyway, many thanks, dear friend, Prime Minister of Greece, Kyriakos Mitsotakis, for inviting Serbia to this not only ceremony but an important event for an entire region, for an entire Balkans. Many thanks to Charles Michel, our great friend of Serbia, Kirill Petkov and Dimitar Kovačevski, also great friends of our country. I'm jubilant being here, and I have to say that some people from, I believe, from Gastraid have already said that there were very few people believing in this project. I was one out of those skeptics that was always saying, well, it won't happen, or it won't happen at that time. We'll need 10 more years or something like that. I discussed that with our American friends as well. Now when I see that it's all over and ready to start, I can say that we are profoundly grateful and we'll be ready to taking relatively big quantities of gas for the future. We need to bolstering a gas infrastructure between our countries. We have already started building interconnector between Bulgaria and Serbia. We also believe that our Bulgarian friends will do their job from their side of the border, and then we'll be able to accepting and receiving big quantities of gas in our country. Then we'll have to do the same with North Macedonia, and there is a lot to be done. But what is very important, what our host Kyriako has mentioned here, it's more about our ties. It's about our infrastructural connectivity and networking. It's about much more than that, about our friendship and taking care of each other. And that's why I'm profoundly grateful to European Union, because when I say that we need to build our part of interconnector, I have to be very honest, very sincere to say that most of that project, the biggest part of that project, is being financed by European Union, and have to add that, and the project for creating that new connector with North Macedonia is also going to be mainly financed by European Union, and many thanks for that. But need to say that we believe that we can do many things together. I see a lot of difficulties, a lot of jeopardies in front of us, and it's not only energy issue which is occurring the biggest one, it's also food, water, and a lot of other difficult issues that are needed to be tackled in the future by all of us. But I'm jubilant seeing us together, and I hope that we'll overcome all these difficulties all together, and that we'll find good solutions for our people. And it's not always, it's easy always making something ceremonial and nice for the public, but what matters is ordinary people's lives. It's our people's living standard, and I believe that together, all of us, with the support of European Union, can overcome all the difficulties. Thank you for listening to me, and thank you for hosting us. Thanks a lot.
Thank you, Mr. President. The Prime Minister of the Republic of North Macedonia, Mr. Dimitar Kovačevski, is also present today in this event for a short address. Mr. Prime Minister, please.
Почитуван премиер на Република Грција, господине Мицотакис, почитуван председател на Република Србија, господине Вучич, почитуван премиер на Република Бугарија, господине Петков, почитуван председател на Европскиот Совет, Шарл Мишел, почитуван градоначалник на Александрополи, почитувани членови на бордот на директори на Гастрейд, почитувани амбасадори, ваши екселенции, почитувани министри и гости, во моје име и во име на владата и во име на сите граѓани на Република Северна Македонија упатувам честитки за почетокот на работите на терминалот за течен газ во Александрополи. Ова е историски настан за земјите од регионот во делот на енергетиката. Ова е проект за долгорочна енергетска независност и за стабилно и постојано снабдување со течен газ во едно исклучително кризно време. Заедно со гасната централа за производство на електрична енергија, како втора фаза од овој голем проект, се обезбедува и електроенергетски капацитет со најсовремена технологија за производство и снабдување со електрична енергија. Тоа значи обезбедување на капацитети во електроенергетскиот систем во регионот за стабилно снабдување со електрична енергија. Северна Македонија во овој проект учествува со договор за резервација за одреден капацитет за течен газ од терминалот во Александрополи. Во тек се и подготовки кои што ќе овозможат и наше директно вклучување во изградба на гасоводот, со што нашата земја ќе биде поврзана со овој значаен енергетски капацитет. Со интерконекторот во Грција, која е во фаза на реализација, ја заокружуваме сета потребна инфраструктура за да се заврши и секундарната гасна мрежа која ќе го донесе гасот до граѓаните и стопанството во Северна Македонија. Обезбедувањето на природен газ како енергенс за компаниите и домаќинствата ќе доведе до намалени трошоци, но и до намалување на загадувањето и заштитата на животната средина, односно подобри услови за живот на граѓаните во Северна Македонија. Користењето на нови извори на енергија и замена на јагленот со газ е еден од нашите најважни стратешки интереси. Гасниот терминал во Александрополи е од огромно значење за регионот и од аспект на диверсификација и поголема сигурност во снабдувањето со природен газ, со отворањето на овој дополнителен гасен коридор. Јужниот коридор ја намалува зависноста од досега единствениот канал на доток на газ од Русија. Поточно со овој проект, наместо во нашата држава да биде присутен само еден извор на газ, сега е отворена можност да влезе и снабдување од повеќе различни извори, како гасот од Соединетите Американски држави, Блискиот исток и од други земји. Ова значи сигурно и безбедно снабдување со природен газ од различни добавувачи и диверсификација на изворите што нашата држава ќе ја направи енергетска независна. Сето тоа ќе влие и на намалување на цената на гасот како енергенс за индустријските и енергетските капацитети во нашата држава. Терминалот за течен природен газ е од огромно значење и за развојот енергетскиот сектор во регионот преку енергетската поврзаност на земјите од Централна и Југоисточна Европа. Тоа е чекор повеќе кон поврзување на енергетските системи и понатамошна интеграција на пазарот на енергија во целиот регион. Реализацијата на овој проект отвара потенцијали за инвестирање во изградба и на други енергетски објекти и севкупно да се подобри конкурентноста во регионот. Самиот проект е прогласен за проект од посебен интерес за Европската Унија за природен газ. Учеството на Северна Македонија во овој мегапроект ни обезбедува привилегијата да станеме партнери во реализацијата на стратешките енергетски интереси на Европската Унија. Пред крајот, сакам на сите граѓани на Северна Македонија, меѓутоа и на граѓаните на регионот, да им испратам порака, дека ова се кризни времења, ние како премиери и председателот на Србија, тоа што сме сите заедно овде испраќаме порака, дека во тешки времења, пријатели и соседи треба да бидат заедно, да се помагаат. И во таа прилика би сакал да истакнам моето огромно задоволство од многу честите контакти кои што ги имавме практично и на дневно ниво со председателот Вучич, со премиерот Мицотакис во делот на обезбедување на потребните енергенси во текот на зимата, меѓутоа и во делот на непречено снабдување, транспорт и трговија на храна помеѓу нашите три држави и за тоа сакам да им се заблагодарам од името на нашата влада и на нашите граѓани и на председателот на Србија и на премиерот на Грција. На крајот ви благодарам и посакувам успех во натамошната реализација нови инвестиции за наша енергетска сигурност и просперитетна иднина на регионот. Ви благодарам.
Thank you. And now the Prime Ministers of the Hellenic Republic, Mr. Kyriakos Mitsotakis, and the Republic of Bulgaria, Mr. Kirill Petkov, are kindly invited to the signing table. Οι δύο Πρωθυπουργοί θα υπογράψουν την αναμνηστική πλακέτα που θα τοποθετηθεί στο πρώτο FSRU στην Ελλάδα. Παρακαλώ πολύ την κυρία Ελμίνα Κοπελούζου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Gastrade, να παραδώσει τα αναμνηστικά μας δώρα, φιλοτεχνημένα από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον κύριο Κυρίλ Πετκόφ. May I kindly ask to the States, the President of the European Council, the President of the Republic of Serbia, the Prime Minister of North Macedonia, the Deputy Prime Minister of Bulgaria, the Ambassador of the United States of America, the Mayor of the City of Alexandroupolis, and the Governor of Eastern Macedonia and Thrace for a family photo. Of course, the Prime Minister will join as well. And on behalf of Gastrade, the Managing Director, Mr. Kostis Sifneos. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε μαζί μας αυτή την τόσο σημαντική εκδήλωση. Thank you for sharing with us this significant moment. Goodbye.
Κυρίες και κύριοι, ο όμιλος Gastrade σας προσκαλεί για ένα ελαφρύ γεύμα στον ναυτικό όμιλο Αλεξανδρούπολης. Ladies and gentlemen, you are invited for a light lunch at the Yacht Club of Alexandroupolis. Thank you very much.